galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda yadaaha galabta wararka qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce bisha agoosto ee sannadka labada kun iyo koob iyo labaatankana waa saddex iyo toban. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirbaan iyo bogga v o a somaly com. idaacadda afrikada bari waa afartii galabnimo. Galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah jacfar kukay. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aannu ku lafagurayno doorashada xubnaha aqalka sare ee maamul goboleedyada soomaaliya ka socota.
isjiid badan kadib waxaa noo bilowday doorashadii oo aan runahaanta rajaynayna inay ku dhammaato sidii soomaaliya oo dhan ay wada rajaynaysa insha allahu tacaala. jallenge badan buu jiraya
runtii, sida u socdeen is wax ku bilowdeen si dadka kartoonidooda dhisi karta ama xabiji karta ama rajada laga qabay inay doorashadan noqoto doorasho si waxquula ku dhacdo ma aha.
run ahaantii waxaan la kulmay wax cajiiba, waxaana dhihi karaa oon dhihi karaa tanu doorasho ma ahan, waxaan dhihi karaa waa maalin mugdi ah.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qaxootiga reer afghanistan ee ka cararaya dagaalka ay taalibaan ku qabsanayso magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi oo ay haysato laba daran, mid dooro afghanistan ku geeriyo amaba qurbaha ku rafaad. barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ururka taalibaan ayaa jimcahan maanta qabsaday magaalooyinka labaad iyo saddexaad ee ugu weyn dalkaasi afghanistan, xilli ay dalalka reer galbeedku isku diyaarinayaan in ay kumanaan ciidamo ah u diraan magaaladaasi caasimadda si ay u ilaaliyaan howlgalka lagu soo daadguraynayo shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta safaaradahooda. qabsashada magaalada labaad ee ugu weyn afghanistan ee kandahaar oo dhacda koonfurta, iyo magaalada hiiraad oo ah tan saddexaad ee ugu weyn dalkaasi kuna taalla dhinaca galbeed, ayaa taalibaan uga dhigan guushii ugu weyneyd ee ay ilaa iyo hadda ka gaaraan dagaalka labaatanka sano ka socda dalkaasi ku yaala koonfurta aasiya. saacadihii ugu dambeeyey, saraakiisha dowladda afghanistan ayaa xaqiijiyey in taalibaan ay gacanta ku dhigtay magaalada lashkar gah oo caasimadu ah gobolka uu dhiigga badani ku daatay ee helmand. gobolkan oo ku yaala koonfurta afghanistan ayaa ka mid a meelihii sida aadka ah ay ugu dagaalameen ciidamada nato iyo weliba dagaalyahanada taalibaan labaatankii sano ee afghanistan uu dagaalku ka socday, iyadoo halkaasi lagu dilay boqolaal ka mid a ciidamada maraykanka iyo kuwa britain. sida ay ku waramayaan wariyeyaasha ku sugan afghanistan, taalibaan ayaa hadda qabsatay saddex meel marka loo dhigo laba meel dhammaan caasimadaha soddon iyo afarta gobol ee waddankaasi afghanistan. maraykanka ayaa u diraya magaalada caasimadda ah ee kabul saddex kun oo askari, halka britainna ay sheegtay inay lix boqol oo askari geyn doonto afghanistan si ay u ilaaliyaan howlaha lagu soo daadguraynayo diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha ka shaqeeya safaaradaha reer galbeedka ee ku yaala kabul. ku dhowaad soddon qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen kadib markii daadad ay qaadeen deegaano ku yaala gobollada ku yaala badda madow ee waqooyiga dalkaasi Turkiga. daadadkan ayaa imanaya wax yar uun kadib markii ay dowladdu ku dhawaaqday in lagu guuleystay xakamaynta dab halakeeyey keymo iyo deegaano dhowra oo ku yaala koonfurta waddankaasi Turkiga. warbaahinta maxalliga ah ayaa ku warantay in biyahu ay qaadeen baabuur tiro badan, islamarkaana ay wadooyinka ku soo rogeen burburka geedaha iyo guryaha. buundooyinka qaar ayaa soo dumay, halka ay korontaduna ka go'day boqolaal tuulo oo ku yaala aagga ay fatahaadu ku dhufatay. madaxweyne Erdogan ayaa lagu wadaa in uu maanta booqdo gobolkaasi ay musiibadu ka dhacday. hay-adda cuntada iyo dawooyinka maraykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo f d a ayaa ansixisay in cirbad saddexaad oo ah tallaalka covid sagaal iyo toban ay qaadan karaan dadka difaaca jirkooda uu aadka u liito iyo weliba kuwa la beddelay xubnaha jirkooda ee helay xubno laga soo jaray dad kale. sidaa ay uga gaashaantaan tafiirta delta oo ah nuuc halisa oo ka mid ah cudurrada cudursidayaasha keenaya xanuunka covid 19 ayay FDA ku dhawaaqday xalay saqdii dhexe xilliga Mareykanka in markaasi dadka halista u ah xanuunkan ay horey u qaatay labada tallaal ee Pfizer amaba Moderna ay heli karaan mid saddexaad. Malaayiin Mareykan ah oo u badan dadka jirkooda lagu tallaalay xubno laga soo jiray dadka leh ayaa markaasi iyo waliba kuwa qaba cudurrada halista ah sida kansarka noocyadiisa daran iyo cudurro kale ayaa la filayaa in ay qaataan cirbadan saddexaad ee tallaalka covid 19. Dalal ay ka mid yihiin Faransiiska iyo Israel ayaa horey u ogolaaday in dadka aadka u nugul lagu mudo cirbada saddexaad ee tallaalka looga hortago xanuunka covid 19. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Markana Afghanistan, qoysas badan ayaa ka qaxaya inta badan waddanka Afghanistan oo ay kooxda Taalibaan gacanta ku dhigayso, iyada oo qaar ka mid a qaxootigaasi ay dalka dibaddiisa ku go'doonsan yihiin. Warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa waddanka Turkiga kasoo dirtay wariyaha v o a da Heter Madak Xuseen Barre ayaa inoo soo koobaya.
Idadka dad aan la aqoonsan ayaa lagu arkayaa xuduudda Turkiga iyo harada Van oo ah meel inta badan dadka tahriibaya ay maraan. Iyada oo halista intaas leeg ay jirto, ayaa qoysas badan oo reer Afghanistan ah oo kasoo qaxaya dhulka ay kooxda Taalibaan qabsatay ayaa kasoo gudbaya dalka Iran si ay Turkiga u galaan. Qof kasta oo dowladda ama shirkado shisheeye u shaqeeya ama kasoo jeeda qowmiyadda Hazara waxa uu halis ugu jiraa in la dilo haddii uu ku nool yahay gobollada ay qabsatay Taalibaan. Farid Barekazai waxa uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsana ciidamada dowladda, waxaanu sheegay in Taalibaan ay ka dalbadeen in uu ku biiro maleeshiyaadkooda, laakiin markii uu diiday ayaa lagula taliyey inuu dalka ka baxo maadaama oo ay suurtagal tahay in ay dilaan Taalibaanku. Farid Barekazai ayaa sheegay in uu naftiisa lasoo cararay.
It's a disaster in Afghanistan and it's getting worse. So many provinces have been taken over by the
masiiba ayaa ka taagan Afghanistan. Xaaladduna way ka sii daraysaa. Taalibaanku waxay qabsadeen gobollo badan.
Dagaalada ka socda Afghanistan ayaa sababay in iskuullo badan iyo goobo ganacsi la xiro, iyadoo kooxda Taalibaan ay bilowday dhaqangelinta shareecada sida uu tilmaamay Qaasim Yuusufi oo ahaa arday jaamacadeed.
We receive lots of threats and attacks by the Taliban. Many of our friends and teachers from our
hanjabaad badan ayaana soo gaartay oo nooga imaanaysa Taalibaan, iyadoo qaar badan oo ka mid ah ardaydii jaamacaddeenna iyo macalimiintii la dilay.
Haweenka ku nool gobollada ay Taalibaan qabsatay ayaa sheegaya inay u nool yihiin sidii sagaashameeyadii markii ay Taalibaan dalkaasi ka talinaysay, sida ay sharaxayso Liina Saadaad oo ahayd macalimad.
Even now, women can't go out to the bazaar or for education.
Haweenku ma tagi karaan suuqyada, mana tagi karaan dugsiyada sababtoo ah ammaankooda oo halis gelaya.
Qoysaska u qaxay Turkiga ayaan haysan gargaar iyo sharci, waxaanay halis ugu jiraan in la xiro oo dib loogu celiyo Afghanistan. Farid Barekazai iyo dadka la socda ayaa 1500 kilomitir lugaynaya si ay u gaaraan Istanbul, isagoo sheegay in haddii uu sii ogaan lahaa sida uu xaalku yahay inaanu kasoo qaxeen dalkiisa.
It would be better to die in my homeland. There were just too many threats. But I thought going to Istanbul would be easy.
Waxaa ii roonayd inaan dalkayga ku dhinto. Halis badan ayaa jirtay, hase ahaatee waxaan moodayay in Istanbul aan si fudud ku gaari karo, laakiin waa halis oo qoysasku waxa ay la kulmayaan dhibaato badan.
Qaxootigan ayaa sheegaya inay ku adag tahay inay dalkoodii dib ugu laabtaan, iyagoo door bidaya in ay hore u sii socdaan.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaheenna Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeedinayay warbixintii ay noo soo dirtay wariyaha v o a da Heter Madak oo Turkiga ku sugan. Haatanna dalka Jabuuti. Dowladda waddankaasi Jabuuti ayaa bilowday olole ay shaqaalaheeda wasaaradaha kala duwan uga tallaalayso xanuunka covid 19, iyada oo laga cabsi qabo in tafiirta nooca deltaha loo yaqaano ee xanuunkan uu ku sii fido waddankaasi. Wariyaheenna Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Jabuuti nooga soo diray.
dowladda Jabuuti oo marka horeba ku guda jirtay howlaha tallaalka COVID-19 ee lagu tallaalayo dadweynaha ayaa si gaar ah u go'aansatay hadda inay tallaasho shaqaalaha ka howlgala wasaaradaha maadaama laga cabsi qabo caabuqa cusub ee delta loo yaqaanay dalka Hindiya. Wasiirka caafimaadka dalka Jabuuti Axmed Roble Cabdille ayaa sidan uga waramay:
lalahan aan ugu damacsanahay inaan ugu soo dhoweyno shaqaalaha wasaaradaha ka shaqeeya, waxaan doonaynaa dadku inay istallaanaan waayo siday ka warqabaan xanuunkani. Wejiyo badan buu yeeshay, varioonyo badan baa yimiday. Daraasaad jadiida oo soo baxayna wuxuu sheegayaa inuu varioonyadan weliba khaasatan deltagu uu taabsanayo dadka aanan istallaalin inuu taabsanayo, khaasatan dhallinyarta. Marka dhallinyarta weliba kuwa aad da'doodu u yar tahay inay xitaa reanimasyonga ay geli karaan uu khatar uu ku noqon karo xanuunkaasi. Marka dadweynaha waxaan doonaynaa inaan ku baraarujinno inuu xanuunkan khatar yahay, inuu waddankeenna soo gali karayo. Ilaahu ka magan ma filayno, laakiin waan isdiyaarinaynaa. Waxaa ugu horreeya la isku diyaarinayana waa dadkeenna oon tallaalno, shaqaalahoon tallaalo, dadka oo istallaala. Tallaalkuu doono ha noqdo ama Johnson ha noqdo ama Shinwaaga ha noqdo ama Sputnik ha noqdo, untukaa tallaaladii aan wala hayno oo dhan 18 jir wixii ka weyn rag iyo dumar ayaa istallaalaya. Hadduu Ilaahay yidhaahdo inaynan dhibaato ma jirto, waa tallaalo safety ah, waa tallaalo aan dadkeenu inta badan imika ay wala imanayaan istallaalayaan. Marka waxaan ku baraarujinaynaa oon aan ku boorinaynaa inay istallaalaan wixii dadkii ka shaqeeya wasaaradaha hadduu Ilaahay yidhaahdo.
Dhinac kale, Dr. Xuseen Yuusuf oo ka mid ah dhakhaatiirta dalka Jabuuti ee sida gaarka ugu xil saaran la dagaalanka caabuqa COVID-19 ayaa tilmaamay dhinaciisa in la xoojiyey baaritaanada caafimaad ee laga sameeyo goobaha cer iyo dhulba laga soo galo dalka Jabuuti.
Dadka dibistaashka soo galaya wadanka, in dadka markay soo galaan in sidii markii hore loo sii waxaynayay, xagaabixi bay ma doonaan dadka aada soo noqon doona, in lays ilaaliyo oo testiga dibistaashka iyo testiga PCR-kiiba sidii loo dhiirigelikeli lahaa dadka imanaya. Kow, laba, loo hawl fudeediyo dadku si ay si degdega lo testig looga maro ayna uga bixi karaan. Saddex, marka ay dadku ay dhoofayaan in la ilaaliyo oo la eego testiga ay mareen, vaccinationka, QR code-ka ay haystaan.
Ramadan Muse Chama, VOA, Djibouti. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Aad ayuu mahadsan yahay wariyaheenna magaalada Jabuuti warbixintaas nooga soo diray Ramadaan Muuse. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadku. Waannu ku lafagurayno doorashada xubnaha aqalka sare ee maamul goboleedyada Soomaaliya ee haatanba socota. Waxaa Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waxaan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadkood ka dhageysataan idaacadda v o a laanteed afka Soomaaliga. Toddobaadkana barnaamijka Faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa doorashada Soomaaliya hadda aqalka sare ee ka bilaabatay maamulada qaarkood. Haddaba xilligan duruufo qankee ku geedaaman doorashada Soomaaliya marka loo eego doorashada hadda dhacday, dhammaystirka doorashada aqalka sare ee golaha shacabka oo la filayo inay ka bilaabato guud ahaan Soomaaliya? barnaamijkeena toddobaadka waxaynu si gaar ugu eegi doonaa arrinta la xiriirta soo xulista madaxweynaasha maamul goboleed ay soo saareen, senatarada u tartamay kuraasay dooda ka dhalatay, iyo sida loo heli karo doorasho hufnaan ku dhacda. Waxaa nagala qayb gelaya wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda caafimaadka, xildhibaan ka tirsan golaha shacabka waqtigu ka dhammaaday Maxamed Saciid Cabdulaahi, guddoomiyaha bulshada rayidka Cusmaan Muxidiin Shaata, Soomaali Public Agenda hogaamiyaheeda Mahad Waasuge, iyo Sacdiya Axmed Nuur Cali oo ka tirsan ururada haweenka u dhadhaqaaqa, dhowaana tagta magaalada Dhuusa Mareeb, si weyn arrintan ula socotay, gaar ahaan arrinta aqalka sare. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Aan ku horeeyo Maxamed Saciid, siday u bilaabatay doorashada Soomaaliya ilaa hadda saddexda maamul ee doorashadu ka dhacday?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Sida la socotaan hadda isjijiid badan kadib waxaa noo bilowday doorashadii oo aan runahaanta rajeynayno in ay ku dhammaato sidii Soomaaliya oo dhan ay wada rajeynayso insha allahu tacaala. Challenge badan wuu jiraya, hadeer sida muuqatana saddexda state senatoradoodii iyo qaabkay wax u dhaceen dadkoo dhan waa geemkii horey jiray unbaa haddana weli socda oo 2016 qaabkii wax loo dooranay. Waana arki doonaa ilaahay hadduu yiraahdo, aan rajaynayn inay hufnaan ay jiri doonto marka ay timaado maxaan dhahday aqalka hoose. Aqalka sare hadda howluhu siday u socdaan run ahaantii waxa harayba waa nus baa haray, nuska kalena way soo baxeen. Waxaan rajaynaynaa in uu khayrna ku dhammaato. Ka kalena waxaan rajaynaynaa sida habraacyada doorashadu ay sheegayaan ayaguna run ahaantii inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u bilowdaan, hawshanna ay noqoto gabagabo ilaah haduu yiraahdo bisha October, sidaasna ay doorasho noogu dhammaato. Kuley ma dhihi karno doorasho perfect may tahay mise mid perfect mise mid Soomaaliya dhan u qalanta mar tahay, laakiin waa geemka aan annaga dooranay inaan ciyaarno. Geemkaasna dad rules-kiisana waa horey baaba loo sameeyey. Anagoo in the middle of the game joognana hadda rule la bedelayana ma jiro. Soomaaliya meelo fog bay ka timid oo qaabab badan ay isku soo dooratay vejiray 20 sano lasoo dhaafay. Qaabkana hadda waa qaabkii dee lagu heshiiyey ay Soomaaliya ragga siyaasiyiinta mise ragga labeenta oo ahaa siyaasadda maantadan hogaaminayo ay ku heshiiyeen. Ma dhihi karno wax ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka qayb qaatay ma ahan, waa run.
Usmaan Shaatax, bulshada rayidka dadaalaad wadeen aada baad isugu heyseen, guddiyaad abuurteen, sidee ku socdaa markaa fiirisaan aqalka sare hadda bilaabatay?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ugu horeyn horta waxaan salaamaa wasiirka iyo sacdiye iyo mahad oo doodii ugula jira, joeedana u mahad celinaa. Runtii sida u socdeen si wax ku bilaawdeen, si dadka kalsoonidooda dhisi karta ama xooji karta ama rajada laga qabay inay doorashadan noqoto doorasho runtii si macquula ku dhacdo maaha. Waxaana muuqato runtii qaabka ay doorashada loo qabtay aanan dhihi karnaa inay tahay xulasho aysan ahayn doorasho. Waana wax aada ugu xunnahay inaysan wax u dhacaan iyadoo dadku intaa ay sugaayeen. Waxaana ka muuqato markaan fiirisid qaabkii wax u socdaan khilaafka siyaasadeed soo taagnaa qabadna ku ahaa doorasho dadka inay ka dhacaan inuu weli raad ku leeyahay isjijiidkiisa qaabka doorasho u dhacday. Waana runtii ma dhihi karo waxda oo
maxaad kala jeedaa tusaale ahaan sida uu saameyn ugu leeyahay?
Wuxuu ugu leeyahay saameyn marka aada fiirisid sida kuraasta loogu xiraayo dadka. Heshiiska waa sax, waxaa lagu heshiiyey in madaxweyneyaasha maamul goboleed ay soo magacaabaan soona gudbiyaan dadka musharaxiinta ah weynaan labaa la yiri, laakiin way ka badan karaan labo. Marka in dadkii isqabsiga siyaasadeed ka hadlay ama ra'yi ka dhiibtay inay maanta dhibban u noqdaan siyaasadeed, ra'yigoodii ay ku waayaan kursigii, runtii dee wax waxay la tahay oo aad la fahmi karo waa inay maaragtaa tahay wax aan kalsooni badan dhalinay.
Saadiya dhowaan waxaad tagtay deegaan doorashooyinka meel kamida dhowsamare baa tagtay dabqan, maxaa ka socday, sidee loo soo xulay ilaa 6 kursi hadda banaanka timid?
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka u horeysa walaalahay waa in salaamaya dhammaantiin v o edan. Waxaan uga mahad celinayaa fursadan qaaliga ay siiyeen. Run ahaantii waxaan la kulmay wax cajiiba, waxaana dhihi karaa oon dhihi karaa tanu doorasho ma ahan. Doorasho macnaheedu waxay tahay inay jiraan tartamayaal, tartamkana waxay tahay inuu galo qofkii soo buuxin kara shuruudaha inuu tartami karo. Marka run ahaantii waxaan dhihi karaa waa maalin mugdi ah, waxayna taagan tahay ninkii xoog leh ayaa xaaji maaragtay u toostaa. Waxay taagan tahay maaragtay awoodda uu leeyahay madaxweyne uu soo xulaayo aqalka sare senatarada. Hadday tahay awood isagaa magacaabayo oo sida hadda aan ka warqabo waa inay tahay hebelaa watay, hebel xaguu ka yimid, kaamkan muu ka socdaa, kaamkana ka awood badan, awoodu sheegasho maaragtay ama dadka madaxweynaha talada haya maanta xafiiskiisa ama musharaxiinta tartamaya ee siyaasadda saamiga ku lahay bay soo jirtay ahaan, hebelaa la wataa iyo hebelaa kursi loo xiraa hadday tahay oo maaragtay loo diiday dad badan oon anigu ka mid ahay oo tayo ku leh
maxaa
lagu diiday magaca xataa in lasoo qoro magaca in laigu soo daro tartamayaasha aqalka sare ayaa la ii diiday. Run ahaantiina waxay tahay lixda kursi ee lasoo magacaabay waa lixda kursi ee layiri waa xiran tahay, labada kursi oo hartay waa labada kursi looga baqaayay in qiyaamaha dhaco iyo in maaragtay ay wax socon waayaan. Marka waxaan dhihi lahaa haddii ay tahay in madaxweynuhu ciduu doono uu saxiixo, isagana kolleyba waxaan dareemayaa culeysyo badan inay haystaan madaxweyne ahaan, oo aysan sahlanayn inuu ama dhinacan yiraahdo ama dhinacan yiraahdo ama uu kursi furo ama uu kursi xero. Laakiin waxaa la rabaa oo loo baahan yahay in la fiiriyo maxaa ka dhalan kara waxaan soo baxay. Waa iskandalkii weynaa waxa hadda maaragtay maanta banaanka yaala.
Mahad waa suge cilmibaara samaysaan waxbaad ka qortaan arrimaha taagan gaar ahaan doorashada Soomaaliya xilligan khilaaf ankee aa ku geydan guud ahaan adigoo maqlaya daruufaha hadda bilowday aqalka sare.
Maasinta Cabdiqaadir iyo dhammaan inta igala qeyb qaadanaysa doodan iyo dhegeystayaasha V O A, runtii doorashada si fiican kuma bilaaban oo yacni natiijada soo baxday iyo qaabka doorashada aqalka sare ay ku bilaabatay ma ahan mid wanaagsan. Waxaana ay ka bixinayaan muuqaal aan fiicnayn doorashada golaha shacabka ee soo socota oo la filaya hadda inay noqoto tallaabada xigta. Waxaa muhiima in aan isla fahanno doorashadan ma ahan doorasho oo dadka ay rabeen, ma ahan doorashadii 2016 oo wax yar laga bedelay waaye. Marka la eego qaabka loo soo xulo aqalka sare 4 sano ayuu jiraa hadda, waa teermkii labaad oo golaha maaragtay xubnihiisa la dooranayo. 2016 iyo haddaba madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada ayaa waxaa loo siiyey awood inay iyaga soo magacaabaan dadka tartamayaasha ah, laakiin laba ayaa cusub sanadkan. Midda koowaad waxa waaye in golihii doorashadiisii la gabalgabalaynayo marka laga reebo Puntland, isteedyada kale Jubbaland, East West iyo Galmudugba, in haaf la doorto qaab xubnihii qaar dib loo dhigo waa cusub tahay disyeer. Arrinta kale oo cusub waxa waaye dad danaynaya kursigii inay u tartamaan oo diyaar u ah oo isharaxi qaarkood in loo diiday inay maaragtay liiskii lagu daro. Dareen noocaas 2016 ma jirin. Arrintaasna dee khilaafka waddanka iyo siyaasiyiinta sida ay isku u kala aragti duwan yihiin iyo maaragtay ayay qayb ahaan muujinayaan. Laakiin sida ay ku bilaabatay doorashada runtiisii oo aan qurux badnayn waayo oo aan dhammaad qurux badan aanan muujinayn.
Maxamed Saciid, waxaa tiri waa lagu heshiiyey dadka labeynta siyaasadana hawshan gacanta ku haya, marka ma waxaa lagu heshiiyey in dadka doorashada laga reebo, in musharakhiinta gabaabada laga soo horto, tusaalada ay Saciid joogto, ma sidaa lagu heshiiyey ahayd heshiiska la gaaray doorashada?
Ulal, wax aad raadinaysid dee marka hore horta aasaasku waa inaad si fiican aan isla eegnaa. Markii aasaasku uu dhismihiisiiba horta marka horeba wixii aan anaga rabnay inay perfect kusoo baxaan ayaan kusoo bixin oon raalli ku noqonin. Hadda guri waxaa noo soo baxaayo qalqaloocan, marka taasi waa la noolaanaynaa. Sababta keentayna waxa weeyaan anigu ma dhihi karo maxaan raaday siday wax u dhacaan deegaanada, aniga si deeply uguma warhayo siday dadku kuraasta u kala qaybsadaan ma garanayo. Laakiin xaqiiqda jirtaa waxay tahay raalli waxaan marka horeba ka noqonay inay sidaan wax u socdaan. Rag siyaasiyiin baan u daynay oo u wakiilana hawshaan inay qabtaan, raggii baa galay. Mar alla markay galeen dee aniga hadda maanta markay timaado waqtigii laysburbursanayay keliya inaan hadalnana mayaan ahayn. Waxa kani waa wax awal ka horeba qalad ku dhisnaa bilowgii hore 4.5 ku yimid 4.5 waa inaan wax ka bedelnaa nidaamka iyo kategoriga qofka lagu dooranaa. Qofku waa inuu Soomaali yahay markaan niraano, kadib waxyaala kala soo raacaan. Ha beelihii waa la isdilay.
Laakiin sida hadda ahu dhaceen yaa ku heshiiyey in kuraasta laba qof loo qoro ama qof ama malkhis la sameeyahay, ma heshiisyada la hayay kamid tahay?
Mid aan ku sheego arrimaha farsamada waa arrimo kale. Waxa kani qofka haddaa weydiisan si kale wax kaaga jawaabaya, qofka kale dareemaya in meesha laga riixday in wax kale u sheegaya. Laakiin xaqiiqda jirto marka hore waxay tahay waxaan raalli ka noqonay wax sida ay yihiin inay dad noogu wakiil noqdaan. Dadkaasi waxay soo saaraan aan raalli ka noqono. Marka ilaa iyo hadda aniga sida ila muuqato waxay tahay waa heshiis siyaasadeed oo ay ragii meel isugu yimaadeen oo maantadan ay ogaayeen dadka badankoodana ay predict gareynayeen in waxa kan iyo si kalaba waxay u soo baxayaan. Waa rajaynaynaa inay khayr ku dhamaato, waa rajaynaynaa in beelaha ay saameyn weyn ay ku yeelanin oo cudur cusub oo dhibaato siyaasadeed mise dhibaato kale oo amni ayan sababin, laakiin xaqiiqda taalla waxay tahay sanad bay jiitamaysaa doorashada. Intana waxaa kusoo gaarsiiyey wax kale ma ahayn qaabkiibaaba xitaa inaan isku fahmin. Saasay tahayna waxaan wax ku dhisaynaa sidaan kuu sheegay, wax awalka horeba ay qaladaad badani ay ka muuqdeen. Haddaan rabna inaan wax saxno waa inaan hoos ka bilowna. Hoosna waxaa laga bilaabi karaa marka a Soomaaliya oo dhan ay diyaar u noqoto. Ilaahay hadduu yidhaahdana kolley maanta meesha aan joogno shalay ma aynaan joogin. Ka hadalkan iyo qaabka aan hadda u hadlayna xitaa wax badan baa ka bedelnaa 10 sano haddaad dib u laabatid. Progress ma jiraa? Ha, progress wuu jiraa, howl baa socota. Waxaan rajaynaynaa laakiinse perfect ma tahay maya.
Laakiin 2016 sida ahayd hal way ka duwantahay hadda. Waxa kuusoo laabana Cismaan Sheekh, maxaa ka dhalan kara sida hadda wax ku socdaan aqalka sare haday ahaato oo kuraasta la xirayo bulshada rayidka sa dareenkiinan ma gaartay meelay qusaysa?
Aada umaasanta annaga ugu horeyn heshiiskii 17-kii September intaanan la seexin ka horne waa ka hadlalnay qaabka ugu haboon wax ku imaan karaan, kuna cadaadinay madaxdii waagaas talada gacanta ku haysay. Markii heshiiska seexeenna waan la kulannay oo waan u sheegnay in doorashada hadda la qaatay ah doorasho dadban ay tahay tii 2016-kii, qaladaad badan oo la galay 2016-kana aana dib loogu laaban, lagana waa toobi karo. Waa la wadaagnay madaxda, waa ku celcelinay, waa ku celcelinay, waa ku celcelinay. Nasiib darro waxaa muuqatay is-aamin darro iyaga dhexdooda ka jirtay inay abuurtay khilaaf siyaasadeed oo muddo soo taagnaa. Taa naftirkeeda waxaan kala hadalnay is-aamin darrada sida keliya loogu bixi karo inay tahay, maadaama talada ay tahay talo dadka ka dhexeysa oo talo Soomaali leedahay, in dadka kale oo ah saamileyda talada laqasoo qeyb geliyo si loo helo balansi ama miisaan xaqiijiyo wixii lagu heshiiyey in si loogu talagalay in hirgalaan. Taa naftirkeeda fursada lama siin bulshada rayidka, lama siin. Waa u arkeenay inay naqon karto janib saddexaad oo awoodda ay khilaafka la isku haysto xaqiiji karo. Waa raacsanaa wasiirka in systemka wax badan ka qaldan yihiin, laakiin qaladka inaan ogolaano haddana aan ka aamusno iskuma qaadan karno, waa inaan ka hadalnaa. Waxaa ubaahan laga hadlo taa, waa in laga hadlo doorashada sideeda waxaa loo qabtaa in meeshii la joogo meel ka duwan la gaaro, hore loo socdo. Waxaa ayaan daraha marka annagoo og, iyagoo og, madaxda inta badan maamul goboleedyada qaabka ay ku yimaadeen, sida ay ku yimaadeen, in haddana sida ay ku yimaadeen si ka daran ay sameeyaan, runtii ayaan darna waa. Waxaan filaynay inay wax saxaan ay ku qaataan kalsooni kaga kasbadaan bulshada ay markaa ay xukumaan ama ay matalaan, inay ku saxaan inay nidaamka doorashadan wax badan oo saxa ay qabtaan. Waana la sameyn kari, laakiin waxaa nasiib darro ah in dadkii xaq u lahaa inay la doorto waxna doortaan, hadda waxaan joogna dadkii inay tartamaan loo diido xuquuqdoodii. Iska dhaaf loo diiday kuwii loo keenay ee soo xulay naftirkooda, hadda inta badan la yihaha iscasila oo ma tartami kartaan, runtii wax aada loogu xishooda waay. Waxaynsaamaynaysaa dowladda dhala doonta inay weyn doonto kalsoonida shacabka, ee noqoto dowlad keliya taagan oo aan ku dhisnayn kalsoonida shacabka. Taana waa caqabad kale oo waxay keeni doontaa inaan 4 sano kadib haddana aan tahadda taaganay meel ka hoosaasii gaar.
Heshiisadii la gaaray ee 17-kii September bulshada rayidka dhowr qodobaad ka qufsanaadeen, habraacyadaad ku jirteen, door baad ku lahaadeen, ma adinkaa ka gaabshay mase doorkiiniba hadda meesha oolin inaad korjoogtaysaan ka qayb gashaan inaad erga hagee wax iska bedela bulshada rayidka
bulshada rayidka doorkeeda oo dhinaca oo practicalka ah wuu jiraa oo waa u diyaar garoonay. Waxaan sameynay xurun la yiraa xurunta la socodka doorashooyinka. Waxaan sameynay dadkii aan u tababarnay oo doorashooyinka kasoo warbixin lahaa soo dhacayaan oo dhinaca shaqadu ay socotaa. Tan habraac ah oo heshiiskii 17-kii September daba socday, waxyaaba badanaa laga bedelay. Ilaa iyo hadda aan kula hadlayo waa dhowr maraan weydiinay guddiga doorashadaan, weydiinay xafiiska barnaamijka, weydiinay guddiga leeyahay test ayaa weydiinay. Ilaa hadda waxay nagu hayaan habraac cusub ayaa jiro, habraac cusub ayaa jiro soo bixi doono. Wax ilaa hadda aan gacan ku haynana oo soo baxay habeenatee ma jiro rajada kama qabnaba in ay qaabkada wax u bilaawdo markaad fiirisid in la ogol yahay in wax la saxo marka taa caadi baa artaa
marka weli ma qada doorkiina
weli baad magacaana u qornaa ilaa hadda ma cadda
saadiyo daruufahaas adiga geedaama markaad fiirisid doorashada saameynta ku yeeshay maxay kula ahayd in la sameyn karo beesha caalamka meeshan taageerto dhaqaale lagu bixiyay maxaa kuu muuqday la qaban karo
run ahaantii aniga waxaa ii muuqata inaysan doorasho ahayn oo dadkii soo bixi lahaa la og yahay oo maaragtay in dadka ay gacanta ugu jirto madaxweyneyaasha maamul goboleedada maaragtay gacanta ugu jirto sanadka ay u isticmaaleen dadka ayagu doonayeen ama dadka ay ku qasbanaayeen inay soo saaraan tii kaloo ahayd maaragtay golaha shacabkana wuxuu noqon doonaa sida ay la muuqata haddaysan kasii liidan 2016 inaysan ka fiicnaanayn ee noqon doonto dabaabaadkii waxa la ysku hortaagan yahay iyo yaa lacag leh marka anigu waxay iila muuqataa in maaragtay loo turo Soomaali dalkeeda ay u turto dadkeeda ay u turto qaasatan farinteedu waxay ku socotaa ra-iisul wasaaraha oo ka ah maaragtay maamulaha doorashada meesha doorasho ma taallo marka maadaama la sii og yahay anigu tala waxaan ku jeedin lahaa lacagta lagu bixinayo doorashada guddiyadan la sameeyey ee shamboliga ah oo maaragtay wax ay qaban karaan awood aysan jirin maadaama madaxweyne goboleedyadii ay sheeganayaan awood absolut ah oo cid wax ka qaadi karta ama wax ka sheegi karta lahayn ay se siiyeen magac qaabidiiba inay hor istaagaan dadkii maaragtay xaqa u lahaa oo soo fuliya shuruudihii 2017 iyo heshiisyadii la gaaray heshiiska la gaaray sharci ma aha dastuurku ma qorna waa heshiis is-afgarad waay is-afgaradkii yaa gaaray maamul goboleedyada marka ma noqon kartid maxkamad kama noqon kartid xeer ilaaliyihii eedaysanihii iyo maaragtay dacwoodihii intaba kama noqon kartid marka waxaan ku talin lahaa lacagtaas 7,200,000 la soo dhiibay inaan lagu qasaarin maadaama dadka la wataa ay milyana iyo ka badan ay wataan lacaga ay kusoo galaan in la siiyo 800,000 ee caruur ah ee ku gaajoonaya u dhimanaya malnutritionka u dhimanaya daryeel la-aanta u dhimanaya ee eber ilaa iyo 5 sano jira oo Soomaaliya in lagu quudiyo markaas dowlad isfahma is-afgarada la dhiso dadkii soo bixilaa la og yahay markaas kadib dad technical oo tayo loo shaqadi qaban kara markaas loo shaqaaleeyo anu saasay ila muuqata sababto ah tanu doorasho ma aha
ma hadduwaa sugay waxaad ka qoreysaan federaalka doodaha taagan dhowaan waxaa jiray khilaaf la sheegay madaxweynaha wasaaraha uu dhaxeeyay madaxweynuhu warqad uu soo saaray wasaaruhu ka soo daba saaray ma laga yaabaa in saameynta mar kore jirtay sii saameyso maxaa idin muuqda
maasinta cabduqaadir runtii ra-iisul wasaarahan waa hadlay oo dee dadka markay wada shaqeynayaan waa shaqada waa la isku qabtaa gaar ahaan dee xilli oo aad u xasaasiya lagu jiraa oo transition ah ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha warqadaha ay soo saareen oo muujinaya inay ka aragti duwanaan inay jirto waa jirtaa laakiin u malaynayo inay aada u sii xoogaysanayso oo maaragtay hawsha hadda doorashada socoto in macnaha khilaafka hadduu xoogaysto dee madaxweynaha oo hadda in dad badan ay aaminsayen inuu musharax yahay fursadiisii aada u sii weeqayso oo maaragtay haddii ra-iisul wasaarihii uu maaragtay aan iska wada shaqeynin marka ma u malaynayo inay saameyn weyn doorashada ku yeelan doonto umalayn maayo
qaliban cabdullaahi dabcan golaha shacabkaad ka tirsantahay doorashada adeysaa koonfur galbeed a lagaa soo doortaa ma kula tahay in doorasho hufnaana la heli doono si aqalka sare ka duwan mase iyadan waxay noqon doontaa xulista si talamida maxaa idin muuqda
wallahi horta sida habraacyada iyo qaabka ay hadda odayaashu ay u heshiiyeen waxa weyaan percentages baa jira oo ay odayaashu ay qeyb ka yihiin haddii markaan waxaanee dadkii soo ergada dooranayay xildhibaanka kolley waxaa jiri doona rag baa soo xulanaya qabiilkii inta uu lafa uu ka kooban yahay kursiga imise qofa ay maxaan dhahdaa laf ayaa isla wada leh marka taas baa ka talin doono iyadoo uu nidaam dawladda meesha ka jirta mise dawlad goboleedka meesha ka jirtana ay ku leedahay maxaan rahay saameyn ku yeelan karto. Marka waa hawl run ahaantii aada u ballaaran, waxaana rajaynaynaa dee hadda in
ayaa xaqiijinayo in reeruhu ergadooda soo xushaan oo ay wax doortaan yaa kafaalo qaadaya. 2016 meelaha qaar koonfur galbeed waxaa la yidhaahdaa xildhibaanaha ergadu soo dooran baa jooga, kuraasta ku fadhiya la og yahay. Marka yaa kafaalo qaaday in dadku ay awood u yaraan soo doortaan?
Yaynaan ka hor dhicin, weli lama gaarin arintaasi, laakiin waxaan rajaynayaa sida hadda maxaan dhahdaa la sheegayo in ay kaga duwan tahay lambar ahaan marka la eego 101 bay noqonaysaa 101 ma ahan. Waxaan rajaynayno annaga sida dhabta sida wax loo sheegay iyo siday wax u qoran yihiin inay u dhacaan, laakiin xaqiiqda jirta oo aan aaminsannahay waxay tahay inay waxyaalo badan ay isbedeli karaan. Laakiin rajo aad baan ugu hanweynahay in cid walbo kursigaas ay qaybsanayso marba haddii si qaldan markii horeba 4.5-ka wax lagu dhisay lagana raalli noqday qaladkii la yiri, qaladkan wax ku wadaynaa koodiiba la yiri cadaalad daradana raalli aan ka noqonay, marka haddeerno inaan ka raalli noqonaa in dadkii meesha kuraastaasi lagu fariisiyey mise loo asteeyey inay u tartamaan ayaga dhexdooda, sidaasna ay kusoo baxaan wax aan mar walba ku celceliya waxay tahay Soomaali dowladnimadeeda, jamhuuriyadda saddexaad haddaan rabno inaan dhisano, qaabka aan ku socono waqti dheer bay nagu qaadan doontaa. 20 sanaan soo jiitamayni, 4.5-kii 4 sano loogu talagalaa ilaa haddeer aan daba taagannahay, haddeer way kasii dhooqowday oo waxay noqotay sheeko kale. Waxaan rajaynayna laakiin aan hob aan rajana aan ka leeyahay waxay tahay in dadkan dialoga noocan iyo fikirkan iyo in si cilmi ku dhisan loo karkariyo oo run ahaantii doorashada soo socoto doorashadan wax ka bedesho. Annaga raalli kama ahayn in doorashada dal la aado, run ahaantii ka xil dhibaan haddaan codkayga aan ku hadlayo doorasho waxaan rabay tan dhaanta tii hore 2013-kana ayan ahayn doorashadeena banaanka la taagnayno ummadda Soomaaliyeed cadadka ugu badan ay ka qayb qaadan karaan inay ka qayb qaataan. Marka waa arrin annagoo nabada tala, waa arrin inaan maanta ka shaqaynana ay u baahan tahay. Yaya noqon keliya 2024-25 la gaaray, haddana cabaadkii baa bilaabanaya. Waa Soomaaliya, waa inay ayada dialog furan oo run ahaantii dhab ah ay bilowdaa dib u heshiisiin dhab ah. Weli may dhicin, waa in la galaa, waa in Ilaahay looga baqaa ummadda iyo dadka dulmiga lagu hayo. Markaan ka wado waxay tahay nin dhan baa 9 bilood ku dhashay baa la leeyahay, maya anaa 9 biloodkii aan ku dhashay ku dhaama. Marka taasina waa inay Soomaaliya ay ka baxdaa, waxaa yeelay kategoriga qaabka ya maxaa kala jeedaa jilla meeshaas Soomaaliya sida wax ku qaybsato. Aniga maanta waxa ka dhacaya koonfur galbeed ha noqdo mise galmudug ha noqdo mise qof kale, doorashadii laisku diiday iskama daaye dad qof kategoriga la doortay mise qofka la raadinayay mise frameka la geliyey ayaa Soomaalinimadii way ka maqan tahay keliya. Inuu Soomaali yahay gadaal bay ka imaanaysaa, waa inuu laftaas ahaadaa, waa inuu qofkaas ahaadaa, waa inuu reerkaas ahaadaa, waa inuu saas ku yimaadaa, markaa Soomaalinimo aan u noqonay noqotay. Marka walaal 20-ka sano lasoo dhaafay iyo ka badan dhibaatada ugu weyn ee jirta waa arrintaas. Waa muwaadinka Soomaaliyeed, yaa muwaadin Soomaaliyeed xuquuqda uu leeyahay, malowada siman yahay, malowada siman yahay jagooyinka oo kale. Hadda kasoo qaad haddaan naraahno tusaale ahaan madaxweynihii iyadoon in directly la hadlin baa dad ay u xiran yihiin, ra-iisul wasaarihii in directly, gudoomiyihii baarlamaanka dad bay u xiran yihiin, gudoomiyihii aqalka sare dad bay u xiran yihiin baa la leeyahay. Aaway Soomaalinimadii, aaway muwaadinkii waddankani rabay inuu u adeego sida dhabta ay ugu
adeegayaan. Aad balmaasan tahay Xalwaan Usmaan Shaatax. Markaad fiirisaan aqalka sare dabaan 20 xubnood timid in yar baa harta marka loo eego gudaha, laakiin golaha shacabku ma ka badbaadi doonaa saameynta hogaamiyaasha siyaasadda?
Runtii doorashada waxaa horta ay ku haboonaan lahayd oo maqan inay jirto maxkamadii dastuuriga ahaa oo loo dacwo lahaa. Meeshaa kama qaday guddi waxaa la sameeyey, isjiijiid ku yimidaa la sameeyey oo lagu kala cadgoostay oo qofba qof ku rabo meeshii kusoo darsaday. Awoodahana qaarkood la xadeeyey sida guddiga xalinta khilaafaadka oo la yiri go-aanka u dambeeya waxaa iska leh madaxdii iska leh. Waxaan ogsoonnahay ciladaha u waaweyn inay ka imaanayaan madaxda. Bulshada rayidkii oo qaybta saddexaad naqal laheyd oo arrimaha siyaasatan qaybteeda lixaad ka qaadan laheydna waa limitation lagu sameeyey. Waxaa marka muuqato wax kasta oo aqalka hoose ee golaha shacabka doorashadiisa ka dhaco in is jiri doonin qaab la wax xakameeyo iyo qaab loo dabagalo. Taana waxay suurtagal ka dhigaysaa in cidda maamulka hayso ay sig doonto marka ay u sameyso. Labada kun iyo lix iyo tobankii waxyaabaha dhacay waxyaaba la filay inay dhacaan ma aheen, laakiin hadda dadku waxay ogaadeen waxaas in la sameyn karo ayay ogaadeen. Hadda waa u bareerayaan, shalay way xadayeen, maanta u bareerayaan inay sameeyaan. Tan culayska weyn ka imaanaysana meeshaas waaye. Qaabkii lagu xakameyn lahayna waa maqan yahay. Inkastoo annaga bulshadeed ahaan aan hadda sameyna xurunta la socodka doorashooyinka oo aan soo bandhigi doono, laakiin marka lasoo bandhigo
laba kun lix iyo tobanna waad qoreyseen bulshareedka, waad qorteen, xog baad haysaan, meel kastoo dad kormeeryaala joogay, taariikha adagaa dhacay, laakiin in la qoro waxaa ka macno badan ama in la sheego. Marka maxaa diidan inaad kuraasta la boobay ama la boobayo in faraha lagu fiiqo la yihahdo saasa ku dhacay?
Wax diidaya male, annaga cashirkii laga bartay labada kun lix iyo tobankii waxbaan ka bedelnay, waxnaan ka barannay. Labada kun lix iyo tobankii reboodka aan soo saarnay wuxuu ahaa markii doorashada dhacday, kadib aan soo saarnay. Laakiin hadda waxaan soo saarayna maalinle ayaa soo saarayna waxa dhacay. Dadka xurumaha noo joogana dad maalin walba soo reboot gareynaya waaye wixii meesha ka dhacay. Isla maalinkaas waxa dhacayna aan ka hadlaynaa waxa meesha ka dhacay ay ma sugeen intoo aan ka dhameyna. Waan wax aan ka barannay cashirkii aan ka barnay labada kun lix iyo tobankii waaye. Dhinacaas anaga waa u diyaar garoonay. Laakiin waxaan aada u jeclaan lahayn dadaalada anaga aan sameynayna, shaqada anaga aan sameynayna, in mas-uuliyiinta dowladda federaalka, buraansirka u horeeya iyo dowlad goboleedyada ay ka faa'iidaystaan, ee noqoto wax macnad badan u sameeya doorashadii. Haddii marka iyagii aysan ka faa'iidaysanaynin dadaalka anaga aan sameynayno, ama ay u arkaan mid lidi ku ah rabitaankooda, waxay saameyn ku yeelanaysaa doorashada, saameyn ku yeelanaysaa. Waana tan aan aada u walwalsannahay, ilaa haddana aan ka rogaysannahay in maaragta ay wadashaqeyn noocaas ah ay bulshada rayidku ay kala yeeshaan, maadaama way arag badan ay u leeyihiin. Marka weli kamaana sabrin, laakiin ilaa haddeer aqbalaada dhinacaas aada u liidataa.
Isla su-aashaas mahdoo suge, hogaamiyaashu siday hadda ugu milan yihiin ama saameynta ugu leeyihin aqalka saro ah inay iyagu soo qulayaan ama soo magacaabayaan golaha shacabka ma badbaadi doonaan? Daba dadku madax banaani iyo in ergad wax doorataan reeruhu fursad fiican ma heli doonaan?
Oo su-aal fiican runtii. Waxaa isleeyahay sida heshiiska tobankii September iyo tobankii Mayba ku qoran, yacni madaxda dowlad goboleedyada waxay macnaha si toos u magacaabayaan xubnaha aqalka sare, laakiin golaha shacabka beelaha kuraasta iska leh ayaa maaragtay maareysanayo. Saddex sabab ayaan isleeyahay saameynta madaxda dowlad goboleedyada ee golaha shacabka waa u yaraanaysaa. Midda koowaad waxa waaye laba degmo oo state kasta ka mid a ayaa doorashada la geeyey, oo labadii kun iyo lix tobanka waxay ahayd hal caasimadooda oo ay ka talayaan ayaa dadkii oran isugu imaanayeen. Soo hadda madaxweynaha iyo maaragtay madaxtooyada isteedyadaba inay laba magaalo ay outcome-ka iyo doorashada kala duwan oo ka dhacayo way ka saameyn yar tahay. Taas sababta koowaad waaye, oo xoogaa doorashada way kala fog tahay. Midda labaad waxa waaye ergada tiradeeda waa badan tahay markaan, oo kursi kasta ayaa 101 qofood la raba inay doorato. Midda saddexaad oo aan isleeyahay waana muhiim hadda doodaha maalmaha soo socdo aada u xoogaysan doonana waaye, waxa waaye waxaa hadda la rabaa in la sameeyo guddiga xulista ergada oo la igu sheegay in ilaa 20 xubnood camal ay noqonayaan, oo odayaasha iyo bulshada rayidka 2 qofood maaragtay oo la sheegay inay noqonayaan, inkastoo qaabka ay ku imaanayaan aanay caddayn. Marka haddii la sameeyo guddi xulista ergo oo ka madax bannaan guddiga state-ka, haddii maaragtay 101 qofood ay soo maaragtay xulanayso, waxaa isleeyahay saameyn waa jiraysaa. Laakiin sida ay hadda u saameynta ugu yeesheen natiijada aqalka sare aaday ugu duwanaa doontaa ila tahay.
Golaha shacabka rajo ma ka qabtaa inaad aada maadaama laleeyahay saameynta yaraanta rajo intee la ku muuqato?
Wallaahi aniga run ahaantii waxaan kasoo jeedaa beel qadsanayd 20 sano oo maaragtay saddexdi beelood wax lagu daray, midna uu 16 sano haystay, midna uu haystay 8 sano oo akan ku dhawaaqay baarlamaan. Marka si guud ahaan waxaan ku leeyahay markii ergadi ay haysato beel 75% qof 16 haysta ma gali karaa doorasho, ma ku guuleysan karaa, waa maya. Marka anagu jaaniska aan lahayn oo aniga sacdi ahaan aan lahaa wuxuu ahaa aqalka sare, jaaniskina waa madaxweynayga ii diiday. Marka run ahaantii waxaan leeyahay si uu wadanka ku badbaado oo maaragtay looga gudbo cakiraadan taagan, sababta wax isma bedelayaan, ma sugaysid intaad masiga abuuratid inay galey ku soo baxdo. Marka waxaan leeyahay inay mudan tahay beelaha qaar hadda aqalka sare haystay si looga hor istaago haystay baarlamaanka, oo si looga hor istaago baarlamaanka ayaa xubintii waxa la geeyay iyagoon raali ka ahayn beesha aqalka sare. Marka run ahaantii ergaduna wax waaye wax iska noqotay wax la yiraahdo ganacsi. Marka waxaan to be honest aadan ugu walwalsanahay siyaasadda Soomaaliya sababtoo ah ayaa badbaadinaya wadanka, sababtoo ah baarlamaanka iyo aqalka sare waa meeshii wadanka loogu shaqeyn lahaa, ummadda wax loogu qaban lahaa, oo federaalka ku dhismi lahaa, oo dastuurka lagu hagaajin lahaa, oo shuruucdii iyo dhaqaalihii iyo maamulkii wax walba wadanka lagu jiheyn lahaa. Marka hadday soo baxaan dad aan lala xisaabtamin oo sanadihii ay soo shaqeeyeen xitaa wax ay qabteen wax kale aan la ogeyn, dad aan ku soo bixin rabitaanka beeshi, xataa inkastoo qalad wax lagu saleeyay, qaladkii wax la rabaa caanadaatada waa in dabadooda la qabtaa. Marka waa la qalday, haddana ha iska qaldanaato, ma ah sheekada. Marka waxaan leeyahay walwal zaa'ida jira, waxaan rajaynayaa madaxweynayaashana inay dib uga fiirsadaan si wadanka lagu badbaadiyo, xitaa sistamka xun afar fiican ha lagu soo daro.
Aad baad umahadsantahay. Su-aasha ugu dambeysa oo dhammaanteen aan wadaagayno hawaaye, sidee loo gudbi karaa daruufahaasoo dhan, see lagu heli karaa baarlamaan tayale oo bedelo saaxiibkay Maxamed Sayid Cabdullaahi baarlamaanku ka mid ah? Aan kaa bilaabo, see loo heli karaa baarlamaan tayale?
Waa gabadha walaashay hadalka ay tiriyaan aad uga helay, haddaad masaga abuuratid galey kuusoo biximayso. Marka Soomaaliya waxay u baahan tahay inay fariiso Soomaaliya, si dhabna ay wada hadasho. Intaan waxa la dhoobdhoobaya meel ma gaarayso. Waxa kanna waa dhibaata dhacday, dhibaataas looga baxana waa dhibka in la taabtaa. Haddaan daawada la raadinin, si dhabaana loo raadinin, waxaan unbaa jiri. Haddii la yiraahdo ciyaarta seedahay noogu socoto, anagaa dan kule hadda xaqiiqa jirto ugu weyn waxa weyaan, kow Soomaaliya oo wada fariisataan ku yiri miiska yaa fadhiyey shalaytu markii aan intaan ka hadlaynay diyaa fadhiyey, dadku ma u wada dhameyn, waa la kala fadhiyey, waana la isla fadhiyey, dulmigana waa lagu waa laga kala heshiiyey, waana dadna waa lagu riixay. Intaas intaan ka baxno category kale aan samaysano, Soomaaliya anagu weyn anagoo dhan ma deeqda, qofka Soomaaliga ah category kale ee lagu soo doorto oo categoriyadan hadda rafaadka keenay ee heer gaarsiiyey dadkii laandheerayaasha ahaa inay iga dhexdooda laandheer iska soo saar laangaab iska soo saaraan, heerkaas gaarsiiyey wayna ka sii daraysaa haddii mar wax cilmi ku dhisan, feker ku dhisan, cadaalad ku dhisan ayaan meeshaani ka soo bixin. Soomaaliya 30 sano iyo 60 sano la soo dhaafayba dowladnimaanu sheeganayna dowladnimada aad bay nooga fog tahay.
Sidee lagu heli karaa baarlamaan tayar iyadoo isha lagu hayo hadda socda?
Cabdiqaadir, waxaa is leeyahay doorasho dadban siyaasiyiin tayala ma soo saarayso, gaar ahaan nooca hadda ay u naqshadaysan tahay sida uu wasiirka sheegay, rules of the game in la bedelo waayo. Haddaan la bedelin, natiijo ka fiican ma helayno. Midda labaad waxa waaye in yacnii siyaasadda laga heshiiyo, oo maanta dalkii siyaasiyiin dowlad goboleedyo iyo maaragtay federaal iyo mucaarad ahaa is-hardinaayo, inta iyaga is-hardinayaan wax ma dhaqaaqayaan. Midda ugu dambeysaan leh waxa waaye doorashada xigta ee 2025-ka si aan looga hadlin doorasho dadban iyo maaragtay ergada aan badin, si aan looga hadlin dowladda xigta ee maaragtay mandate-ka 4 sano heli doonto, inay day one bilowdo inay kaabayaashii doorashada diyaariso, diyaar garowgii iyo shaqadii doorashada la qabto oo maalintaas laga bilaabo, si macnaha u dhacdo doorashada 4 sano kadib.
Aniga waxaan dhihi lahaa waxay tahay in haddii dowladda cusub ee imaan doonta maaragtay oo la doorto, baarlamaanada la doorto, hawsha ugu horeysa wadanka ee juhdiga la geliyaa inay noqoto dastuurka, in la soo saaro dastuur ee Soomaali ku midaysan tahay oo soo dastuur Soomaaliya anfacaayo oo dad yaqaana dastuurka oo aqoon u leh iyo khibrad ay soo diyaariyaan oo la dhameystiro doorashaduna diyaarinteeda ay ka bilaabato sanadka koowaad ee madaxweynaha la doorto. Ma aha 4 sano markay dhamaato in meelaha la carcararo la yiraahdo arayaa doorashadii maaragtay maxaa ku dhacay ma suurta gelayso. Run ahaantii anaga waxaan ka midnaha dadkii sugaayo hal qof hal cod way suurtageli weysay hadda sidii ay ku socotaa. Marka waxaan rajaynayaa dowladda dhalanaysa inay ka faa'iidaysato fursadeeda ah inay dastuurka xoogga saarto yaa ii qora reerkaana aad joogay.
Aad baad umahadsanta. Ugu dambeyn sheekada.
Aniga waxay ila tahay horta kow isla xisaabta inuu jiri karo taa oo lagu xaqiijinayo dadka baarlamaanka golaha shacabka hadda dhiman soo geli doono inay yihiin dad isla xisaabta ka iska gudbi karo marka ugu horeysa. Marka labaad waxaan dhihi lahaa talada doorashada kontrolkeeda hayaan madaxda maamul goboleedyada iyo xafiiska prime ministerka in dhulka la dhigo oo taladaas ay noqoto talo shacabkan wax laga siiyo, cid walba wax ka tiri kartana wax laga siiyo, iyaguna ay yeeshaan ilaalinta keliya aysan kontrolkii hubintii aysan xakameyntii xakameynayaan ee talada dhulka dhigaan oo iyaga ay ku kooban tahay keliya. Taa haddii ay suurtoodo waxaa suurtagal in la badbaadi karo golaha shacabka imaan doona. Haddii laakiin 7 qofood ama 6 qofood keliya ay ku egtahay talada iyaga haystaan iyaga uun ay ka mala shaqoonayaan waxay la tahay kabasiti ay kusoo saaraan golo shacab oo tayo leh ma jiri doono.
Dhammaantiin aada baad umahadsan tihiin. Intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo aynu ku eegaynay doorashada Soomaaliya ee daruufaha xilliga ku geedaaman iyadoo aqalka sare ka bilaabatay maamulada Puntland, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, waxaana barnaamijka nagala qaybgalaya xildhibaan Maxamed Saciid Cabdullaahi oo ka tirsan golaha shacabka ee mudaharaadkiisu dhammaaday, guddoomiyaha bulshada rayidka Cismaan Muxuuddiin Shaatax oo bulshada rayidka arrintan si weyn maalmihii lasoo dhaafay ugu howlanay arrinta doorashada, Sacdiya Axmed Nuur Ali oo iyadu saameynta kuraasta la xiray ay saameyn ku yeelatay dhowaana kasoo laabatay magaalada Duuse Mareeb iyo Mahad Waasugo oo ah Cali Mubaare ama madaxa Somali Public Agent ee barnaamijka nagala qaybgalaya. Dhammaantiin aad baad umahadsantihiin.
adigana waad mahadsantahay Cabdulqaadir oo kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo nala socodsiinayay barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo Muqdisho nooga yimid. Markana waxaa lasoo gaaray xilligaanu hawada idin soo mari jirnay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dadka badan ilaa 200 oo qof ayaa dalka Sacuudiga loogu xiray arrimo la xiriira musuqmaasuq. Hay'adda ka hortagga musuqmaasuqa oo la yiraahdo Nasaxa ayaa sheegtay inay baaritaan ku sameynayaan dad tiradoodu ka badan tahay 460 qof oo u shaqeeya wasaarado kala duwan oo ku yaala dalkaasi, ayna ka mid yihiin wasaaradda arrimaha gudaha iyo maaliyadda. Tan iyo intii uu awoodda sida dadban ula wareegay dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan waxa uu sheegay inuu xoogga saarayo la dagaalanka musuqmaasuqa, hawshaasina waxa ay bilaabantay dabayaaqadii sanadkii 2017. barnaamijkeena Umuuraha Islaamka ayaynu dhegaystayaal mawduucan ku eegaynaa. dadka u dhashay waddankaasi Sacuudiga ayaa muddo dheer ka cabanayay musuqmaasuq hareeyay dhammaan hay-adaha dowladda waddankaasi. waa maxay hadaba ujeedooyinka ugu waaweyn ee Maxamed bin Salmaan uu ka leeyahay dadaalka ugu jiro la dagaalanka musuqmaasuqa? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush. Cabdiraxmaan Haddaana oo ah falanqeeye degan dalka Britain, gaar ahaana magaalada London.
la dagaalanka musuqmaasuqa wuxuu bilaabmay 2017 markii uu ku xareeyey niman boqorro ah iyo niman siyaasiyiin iyo niman ganacsato ah hudheel weyn oo ku yaala Riyaad, caasimada Sacuudiga, taasoo aada iyo aada u gelgishay dhammaan maaha oo kaliya Sacuudiga laakiin caalamka. waxaa ku xigtay 2020-kii isagoo khudbado dheer akhriyey xilsugaha waxa weeyaan waliil cahdiga Maxamed bin Salmaan, oo ku adkeysanaya markastaba inuu la dagaalamayo waxa weeyaan musuqmaasuqa iyo corruptionka. taas waxaa nimanka mucaaradku ay leeyihiin waa dhangad uu la dhacayo mucaaradka laakiin oo siyaasadaysan oon ahayn dhaqaale koris iyo inuu dhaqaalaha dib u soo kobcinayo, halka dadka taageersan Maxamed bin Salmaan iyo rag badan oo iyaga laftooda waxa weeyaan dadkan dhaqaaliyahanka ay leeyihiin intii uu la dagaalamay waxa weeyaan fasaadka amba musuqmaasuqa wax badan ayaa soo baxay oo dhaqaalihiiba kor u soo noqday. qaar badan oo musuqmaasuqa ku shaqeysan jirina way ka gaabsadeen oo sidii hore maaha.
Bishii Abriil ayaynu soo dhaafnay hay-adani sheegtay in 176 qof oo ka shaqeynayay waaxaha kala duwan ee dowladda loo xiray dambiyo noocan oo kale ah. Dadka ka faallooda arrimaha Sacuudiga ayaa qaarkood aaminsan yihiin inay hoos u dhacday xiisihii loo qabay dhaxalka sugaha Maxamed bin Salmaan. Tallaabooyinkanina ay yihiin inuu uga dan leeyahay in uu soo jiito dadka la sheegay inay ka sii xiiso dhacayaan maamulkiisa. Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester oo ku taala dalka Britain ayaa su-aashaasi jawaabteeda eegaya.
Tallaabadan xabsi u taxaabidda madaxda sare iyo mas-uuliyiinta iyo ganacsatada ama maalqabeenka qaar ka mid a waa weji ka mida wejiyada lagula dagaalamo musuqmaasuqa iyo ku takrifalka awoodda gaar khaas ahaan ee xubnaha sarsare ee ka tirsan boqortooyada Sacuudi Carabiya, qoyska Aal Sacuud. Hase yeeshee, musuqa oo lala dagaalamo waxay keeni kartaa kasbasho uu kasban karo kalsoonida shacabka dhaxal sugaha, laakiin inta badan sida waaye aragnimada aan ka barannay waxaa laga dhaxlaa kali talisnimo iyo awoodda oo gacanta hal shaqsi kusoo aruurto. Tan hadda looga baqayo in bin Salmaan uu sii xoojista awooddiisa uu bannaanka ka dhigahayo ragga uu arkahay inay caqabad ku yihiin isla qoyskaas ah, sida kuwa hadda uu xabsiga macnaha uu xiray oo kale. Haddaba waxay dhaawacaysaa xasiloonida siyaasadeed ee hadda ka jirta Sacuudi Carabiya, taasi oo ku dhisnayd wada tashi iyo wada ogol, waxayna gilgilaysaa kalsoonida maalgashatada iyo suuqyada lacageed, iyo weliba in ay ka hor joogsato dadaalaha uu doonayo dhaxal sugaha inuu ku xaqiijiyo yoolkiisa uu doonayo inuu hore ugu sii mariyo dalka Sacuudi Carabiya.
Sanadkii 2017 ayuu Amiirkan indhihiisa ku soo jeediyey amiiro dadka caan ah dalkaasi iyo ganacsato qayb weyn ka ah qoyska reer Boqor oo ka badan 300 oo qofyada oo lagu eedeeyey wax isweydaarin iyo deymo ay dowladda kala aamuseen. Qaar ka mid ah ayaana la xiray oo la geeyey hoteelada hurdada oo ka mid ahaa Ritz Carlton oo ku yaala magaalada Riyaad, ahna hoteel raaxo. Malaayiin dollar ayay shakhsiyaadkaasi soo celiyeen qaar ka mid a markii dambe waxaa la geeyey xabsiyo, halka qaarkoodna la geeyey cusbitaalada dadka waalida lagu hayo. Maxamed bin Salmaan ayaa dadka qaar aaminsan yihiin inuu iska dhaadhicinayo oo uu doonayo inuu soo jiito quluubta dadka ku nool dalka Sacuudiga, halka dadka kalena ay aaminsan yihiin in ay arrintu gaarsiisan tahay ilaa reer galbeedka, gaar ahaana Mareykanka oo uu doonayo inuu tuso in siyaasaddii Sacuudigu isbedeshay dimuqraadiyaddii reer galbeedkana ay diyaar u yihiin inay qaataan. Isbedelkii ku yimi Washington ayaana cadaadis badani ka yimi. Dowladda Sacuudiga waxaa shaki ku jira inay dadaal ugu jirto in isbedel uu ku yimaado dalkaasi, waxaanay weli la daala dhacaysaa dagaalka ka socda Yemen ee ay hoggaanka ka yihiin. Isbedelka ku yimi Washington ma uu noqon sidii ay rabeen. Isbahaysigii dalalkii xiriirka u jiray Qatar ayaa qunyar qunyar u furfurmay. Jordan iyo Sacuudiga shaki weyn ayaa soo kala dhex galay kadib markii lagu eedeeyey in Sacuudigu isku dayay inuu bedelo boqorka dalkaasi ka taliya. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaan baasxaabtayga la qayb qaadatay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayna, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabad gelyo.
aad buu umahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Dhegeystayaal, waxaannu ku sii siqaynaa gabagabadii idaacadda iyadii galabnimo. Intaanan hawada isku macsalaameyn, aan idiin dulmaro qodobadii warkayaga ugu doorka roona. Ururka Taalibaan ayaa jimcaha maanta qabsaday magaalooyinka 2nd iyo 3rd ee ugu weyn dalka Afghanistan, xilli ay dalalka reer galbeedku isku diyaarinayaan in ay kumanaan ciidamaha u diraan si ay u ilaaliyaan howlgalka lagu soo daadguraynayo shaqaalaha iyo weliba diblomaasiyiinta safaaradahooda. Qabsashada magaalada 2nd ee ugu weyn Afghanistan ee Qandahaar, oo ku taalla koonfurta, iyo magaalada Herat oo ah tan 3rd ee ugu weyn dalka kuna taalla dhinaca galbeed, ayaa Taalibaan uga dhigan guushii ugu weyneyd ee ilaa iyo hadda ka gaaraan dagaalka 20-ka sano ka socda dalkaasi. ku dhawaad 30 qof ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen kadib markii ay daadad qaadeen deegaanka ku yaala gobolada Koonfurta Badda Madow ee waqooyiga dalka Turkiga. Daadadkan ayaa imanaya wax yar un kadib markii ay dawladdu ku dhawaaqday in lagu guuleystay xakamaynta dab halakeeyay keymo iyo deegaano dhowra oo ku yaala Koonfurta dalkaasi. Idaacaddayada gaabnimada dhageystayaal waa naga intaynu mar kale hawada dib ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.